this is not a simple question.
Šis nav vienkāršs jautājums. Ir jāskatās uz skolu tīklu, klašu lielumu un kur atrodas šīs skolas. Turēšanās pie mazām skolām ir emocionāli un sociāli nozīmīgi, taču ilgtermiņā tas nedod neko labu ne skolēniem šajās skolās nevalstī kopumā. Labākā lieta, ko darīt, ir skatīties uz citām valstīm, kur šie jautājumi ir risināti. Ir vajadzīgas konsultācijas, ir vajadzīgs plāns, ir jābūt taisnīgam un skaidri jāizstrādā skolu kritēriji. Kad tas ir izdarīts, ir vajadzīga līderība un jāvirzās uz priekšu, jo svarīgākā ir bērnu nākotne, kas kļūs par valsts nākotni.